Часът е 12. Аз съм Петя Царевска. Добър ден!
Новините на Дарик Радио.
20 милиона лева повече приходи от осигурителни вноски за следващата година ще влезат в държавния бюджет, ако минималната работна заплата стане 270 лева. Сегашното и ниво от 240 лева не е променено от две години. Предложението за увеличаването на минималната работна заплата ще бъде внесено за обсъждане следващата седмица в Съвета за икономическо развитие към Министерския съвет от социалния министър Тотю Младенов. Какъв ще е икономическият ефект, ако предложението бъде прието, разясни за Дарик министър Младенов.
В крайна сметка минималната работна заплата е икономически въпрос и тъй като тя от две години не е променена и на 240 лева, до година се очаква икономически ръст в икономиката и затова е хубаво Съвета по икономическо развитие към Министерския съвет да се произнесе по този въпрос.
Казахте различни становища от работодатели и синдикати. Очаквате ли някой да ви подкрепи или някой да застане срещу вас?
Вижте, ние от другата седмица започват преговорите за минималните осигурителни прагове между синдикатите и работодателите в Министерството на труда и социалната политика. И аз мисля, че трябва да се гледат комплексно нещата с минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. Така казвам, аз съм длъжен да дам това предложение, а какво ще бъде решението, зависи вече от Съвета по икономическо развитие към Министерския съвет и в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Ако това ваше предложение бъде прието, от 240 лева за минималната работна заплата ще стане 270.
Да, точно така.
Какъв ще бъде ефектът върху държавата?
Ефектът ще бъде върху държавното обществено осигуряване. Ще има около 20 милиона повече приходи за следващата година от осигурителни вноски, като държавното обществено осигуряване, включително и за здравното осигуряване. И за сметка на това пък и за бюджета ще има разходи някъде около 25 милиона, така че вижда се, че увеличаването на разходите заради увеличаването на минималната работна заплата за държавния бюджет ще бъдат около 25 милиона, а приходите допълнителните в осигурителните системи ще бъде също около 20 милиона, така че въпросът е по-точно с минималната заплата икономически и затова трябва да се разгледа в Съвета по икономическо развитие.
А какво е становището на министър Дянков?
Ние обсъждахме, когато гледахме бюджета на Министерство на труда и социалната политика в четвъртък в Министерство на финансите. И аз съм предложил два варианта там. Дискутирахме този въпрос и от Министерство на финансите казаха, че въпросът е отворен.
Социалният министър Тотю Младенов за увеличаването на минималната работна заплата. Две обвинения и една присъда, това е равносметката година след трагедията с кораба Илинден в Охридското езеро, при която загинаха 15 българи. През април тази година Охридската прокуратура повдигна обвинение на капитана на кораба Сотир Филевски и представителя на компанията Лойд Бранко Байч. Байч, който е хърватски гражданин, е издал сертификата, гарантирал техническата изправност на кораба Илинден. Документът е издаден само 4 месеца преди инцидента с българските туристи. През юли беше осъден организаторката на злополучната екскурзия Боряна Георгиева. Тя ще трябва да плати глоба от 4500 лева за това, че организирала екскурзия в чужбина без лиценз за туроператор. Разследването, което води българската прокуратура, още не е приключило. Чакат се резултатите от 3 съдебни поръчки, изпратени до Македония. Годишнината от трагедията се отбелязва днес в Охрица с помен в памет на жертвите. В Охрица роднини на загиналите и кметовете на Пирдоп и село Антон. Почит ще бъде отдадена на мястото на трагедията при плажа Елешец. По-късно ще бъдат положени цветя пред паметната плоча на жертвите от потъването. Корабът Илинден потъна в Охридското езеро на 5 септември миналата година. На борда на плавателния съд имаше близо 50 български туристи, 15 от тях се удавиха. За късмета да оцелееш при трагедията с кораба Илинден в Охридското езеро е следващия разказ. Той е на Тотка Иванова, която е жител на село Антон, селото, откъдето са най-много от загиналите при инцидента, общо 8 души. Записа я Теодора Каролеева.
За късмета да оцелееш.
Бяхме отпред на носа с дъщеря ми и с една колежка. Когато се качихме, настанихме се, тръгнахме, даче отдолу некои пееше вече. Пееше се, Охридското езеро се пееше. Тръгнахме и гледахме, гледаше се дъното. И в момента, в който гледаме, Получи се някакво накланяне. Викам, толкова шега ли си прави? И дъщеря ми изпадна през перилата на носа и се държеше. И в момента, в който се опитвах вече да й помогна, нали, да се качи, залупини, паднахме във водата надолу. Аз не мога грам да плувам. Директно потънах надолу, започнах да ритам. Да, дъщеря ми помогна. При дърпане каква дъската се хванахме за нея. Дъщеря ми я държа, ето така я държеше. Не знам колко минути сме стояли така. Тя само викаше, не мога, изпускам се. И ми викаше, мамо, държиш ли се? Държа се, дръж се и ти. Колко минути сме стояли, нямам представа от времето.
Дойде
една моторница, значи при нас дойде. Македонци бяха, може би бяха тръгнали за риба. Подадаха точно рибарски прът. Та ме изтеглиха ме мен. Помогнаха ми, качих се, изтеглихме и дъщеря ми. Просто мина като на кинолента, може би нямаше време да мисля. Дори аз това казвам на мъжа ми, аз нямаше време да плача. Сутринта просто така лъжа и просто не вярвам, че съм жива.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Новините от света. Иранката Сакине Мохамади Аштияни, която е осъдена за убийство чрез замерване с камъни заради прелюбодейство, получи нова присъда. Този път тя е 99 удара с камшик. Новото наказание заради неприлично поведение, което според иранските власти представлява публикуването на нейна снимка в британски вестник без типичното за ислямския свят покривало хиджаб. BBC съобщава, че информацията е била разпространена от сина на Аштияни. В момента не е ясно дали тя е изтърпяла присъдата, защото нито синът и нито адвокатите й са допускани до нея. Аштияни не може да ползва и мобилния си телефон. Според сина на осъдената, снимката е само повод за налагане на ново наказание на майка му. В отворено писмо до медиите той посочва, че близките ще протестират присъдата. Смъртната присъда на Аштияни стана причина за организирането на международна кампания в нейна защита. Случаят придоби и политически оттенък, след като първата дама на Франция, Карла Бруни, се обяви в подкрепа на иранката. След това ирански медии нарекоха съпругата на Саркози, цитирам, проститутка, което пък предизвика и гневната реакция на Френското външно министерство. В същото време продължава спада в доверието към френския президент сред населението на страната. Там за последния месец Никола Саркози е загубил 2 точки в скалата на одобрение сред сънародниците си. С подобен спад в доверието може да се похвали и премиера Франсуа Фион. Едва 32% от французите одобряват водената от Саркози политика. Тези, които подкрепят решенията на премиера Фион, също не са много, едва 38%. Това сочат данни от проведено допитване, изготвено по поръчка на френския всекидневник Паризиен. Резултатите от него показват, че новите данни регистрират най-ниските нива на одобрение към политиката на двамата държавници от юни 2007 година насам. Изданието припомня, че през последните месеци Никола Саркози срещна силното недоволство на избирателите си, които организираха редица демонстрации срещу политическите решения на правителството. Най-яростна съпротива предизвика реформата, с която пенсионната възраст беше увеличена от 60 на 62 години. Вчера пък страната беше залята от демонстрации в защита на експулсираните роми от Франция. Участниците в шествията определиха политиката на кабинета по този въпрос като ксенофобска и репресивна. Периодичните допитвания за доверието към Саркози дават сериозна основа за съмнение в неговия успех на предстоящите президентски избори във Франция до година. Над 250 къщи са наводнени. Най-малко 40 000 домакинства са останали без ток заради поройните дъждове в южната част на Австралия, предизвикали невиждани от 10 години насам наводнения, предават Франс Прес и ДПА. На помощ на пострадалите райони са изпратени австралийски войници. Щата Виктория, северно от Мелбърн, е обявено бедствено положение. Цели райони са отцепени от света, стотици хора са евакуирани и са прекарали нощта в класни стаи. Спасителните служби очакват наводненията да продължат още няколко дни. Още една новина, тя е свързана с чилийските миньори, продължава тяхната сага. Жените и любовниците на част от затрупаните 33 миньори си изясняват отношенията на повърхността. Те се засекли в лагера край мината, където компанията пробива сонда до миньорите, които вече цял месец са под земята. Най-малко 5 от тях са имали любовници, за които съпругите им естествено не знаели. Йонни Бариус Рохас е сред тези, на които ще му се наложи да отговаря за извънбрачните си връзки. 56-годишната му съпруга Марта Салинас открила в лагера любовницата му, която дошла да се моли за Рохас. Сузана Валенсуела разкрила, че двамата с Рохас се срещнали преди 5 години на курсове за квалификация и той обещал да напусне съпругата си. Той е моят мъж и аз съм му вярна, а тази жена няма никакъв законен статут, твърдяла Салинас пред останалите в лагера. Има обаче и по-тежък случай за един от миньорите, чието име не се споменава, съперничат цели 4 жени. С истинската си съпруга той още не се е развел, но това не му пречи да живее в момента с друга жена. Отделно има трета дама, която му родила дете преди няколко години. Четвъртата пък твърди, че в момента той има интимни отношения само с нея. Според вестник Daily Telegraph, бъдещите компенсации, които ще се изплатят на миньорите, също са причина за изясняване на отношенията на повърхността. Отново у нас петима души са били задържани още в началото на матча с Ливен Берое. Двата отбора играха с нощи отложен матч от първи кръг на футболната ни група, завършил 0-1. На задържаните са съставени актове за употреба на алкохол и възпрепятстване на полицаите да изпълняват служебните си задължения, каза пред Дарик шефа на областната дирекция на МВР, комисар Чавдар Божурски. Феновете на Берое са освободени още с нощи. 60 полицаи са охранявали матча. Създадена е много добра организация за извеждането на ултрасите от стадиона и града. След напускането на местната публика, гостите са били екскортирани по отцепените артерии и бързо са напуснали Сливен. Натрупахме вече опит в такива мероприятия, имаме предварителна информация и подготовка за посрещане на агитки, като тази на Берое, коментира комисар Божурски. Гостуващата агитка е била агресивна, чували са се обидни скандирания по адрес на Йордан Лечков. Спорно отсъждане предизвиква реакция и гол до кръста фен на Берое нахлува на терена. Върху пистата е горяла и факла, летели са бомбички и предмети. Друг запалянко също се опитал да навлезе, но се е върнал в сектора спрямо от униформените. Охраната правилно е преценила ситуацията и не е направила опит да навлиза в зоната на агитката по време на срещата, информира от Сливен Доброслав Иванов. Сблъсъци с местната публика не е имало, още повече, че агитката на Сливен не наброява повече от 20 ентусиасти. Това беше по-важното от новините до този час на деня.